siyabonga mama Thandekile. Okwakuqala sine problem ekhona kakhulu lapha eplums okuhlala khona abantu laba abasuka eBotswana ababedipotiwe ukuze beqale behlolwe lo mkhuhlane we-corona. Plums High School kule problem enkulu. Okwamanje ngazifikela ngokwami lase-Eleni lapho kuhlala umama khona. Engakunanzelelayo ukuthi indawo ayihlanzekanga kakhulu kulezi nsuku, siyashoda asinamanzi. Indawo leyana kayinamanzi, i-overloaded, yikho sonke isikhathi abanye babesuka sebesiya eplawa ukuthi bayayicedelela. But indawo khona okwamanje indawo kayihlanzekanga sibili, kuliqiniso elikhulu kakhulu ukuseplums.
Kuyini kahle kahle owazibonela khona ngawakho?
Engazibonela khona ngokwami yilokho. Ngithe ngase ngihambile ngabona ukuthi abantu bahlala njani, abantu baphila njani, ngoba ngangizwe amahungahunga ezinkulumo zokuthi laba bantu laba bahlala khona kakukho kahle. Ngahamba lami ngazibonela ngama amehlo, ngananzelela mpeli kakhulu ngendlela ababehleli ngakho. Kwazi wathi uhulumende wabatshintsha ukuthi abasifazana bahlale lapha e-Eleni School, obaba bahlale e-Plant High School. Ngase ngisuka ngisiya esibhedlela, engakubonayo okwangizwa ubuhlungu, ngahlangana nabonesi abasebenza lapha abantu abafikela khona ngabezohlolwa imikhuhlane yonke ekhona. Basebekhala ngababuza ukuthi labana abantu abangale bayabuya yini nxa begula la. Bantu bayabuya sibili, abanye ngabomama abazithweleyo bayabuya khonapha esibhedlela. Okuzwisa ubuhlungu yikuthi kasinakuvikeleka, asinazo impahla esimele sizigqoke eziyizo ezivikela umkhuhlane lo okhona we-corona. Then enye into eyangizwisa ubuhlungu yikuthi lamamaski wona ngakwayo ashoda. Ngikhuluma ngamanesi asesibhedlela, impahla zokuvikela kabalazo, kodwa laba bantu basuka khona ngale bangakahlolwa bezelatshwa esibhedlela se-Plumpt, lapha okumele khona ukuthi aluba kuthala aba bantu bale ndawo yabo lapha abafikela khona abalatshwa khona ngabantu abavikelele. So onesi laba basebunzimeni ukuthi laba bantu laba ku-easy ukuthi lo mkhuhlane umemetheke i-Plumpt yonke.